Blaðsíða 96. Tvíburar. Stundum eignast konur tvíbura. Oftast er það vegna þess að tvær eggfrumur hafa frjókast samtímis og af tveimur mismunandi sáðfrumum. Þá fæðast tvíeggja tvíburar og þeir eru ekkert líkari hvor öðrum en hver önnur sískinni. Á sama hátt geta fæðist þríburar, fjórburar og svo framvegis. Ein frjókuð eggfruma getur hins vegar líka orðið að tvíburum. Það byggist á því að frjókaða eggfruman skiptist í tvær og frumurnar aðskiljast. Hvor frjókaða eggfruman um sig verður þá að sjálfstæðum einstaklingi? Eineggja tvíburar hafa nákvæmlega eins gen og eru erfðafræðileg spegilmynd hvor af öðrum. Sá litli munur sem verður á þeim síðar stafar að því að umhverfið verkar mismunandi á þá. Umhverfið verkar aldrei nákvæmlega eins á tvo einstaklinga, jafnvel þótti séu eineggja tvíburar og nánast eins í upphafi. Á síðunni ljósmynd við hana stendur Stúlkurnar á myndinni eru tvíburar. Þrátt fyrir það eru þar ekki nákvæm eftirmynd hvor annarar. Hvers vegna ekki? Neðst vinstra megin er skýringamynd sem sýnir hvernig tvíburar verða til. Undir myndinni stendur tvíeggja tvíburar, eineggja tvíburar. Neðst á síðunni er sjálfspróf úr efni kafla 4.2. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hversu margir litningar eru í hverri líkamsfrumu okkar? 2. Hversu margir litningar eru í hverri kynfrumu, eggfrumu og sáðfrumu? 3. Hvernig eru kynlitningar konu táknaðir og hvernig táknum við kynlitninga karls? 4. Hvar fer jafnskipting, mítósa, fram? 5. Hvers vegna er nauðsynlegt að sumar frumur skipti sér með rýriskiptingu, meiósu? 6. Hvað ræður því hvort drengur eða stúlka þroskast úr frjókaðri eggfrumu? 7. Lýstu nokkru mikilvægum skrefum við jafnskiptingu. 8. Hvers vegna eru tvíeggja tvíburar ekkert líkari hvor öðrum en hvaða önnur sískinni sem er? Lífverur fjölga sér á mismunandi vegu. Nefndu dæmi lífverur sem fjölga sér kynlaust með skiptingu og lífverur sem fjölga sér með kynæxlun. Hver er helsti munurinn á þessu tvennu?